128. kiri. Jeesus noore mehe eas. Kui algasid Jeesus naatsaretlase täiskasvanu elu varased aastad, oli ta elanud ja elas ka edaspidi maapealse inimese tavalist elu. Jeesus oli tulnud siia maailma täpselt samamoodi kui kõik teised lapsed. Ta ei olnud valinud endale vanemaid. Ta valis küll selle konkreetse maailma planeediks, millel teostada oma seitsmes ja viimane annetumine, oma kehastumine sureliku ihus, kuid muidu astus ta siia maailma loomulikul viisil, kasvades suureks selle maailma lapsena ja maadeldes oma keskkonnas toimuvate elumuutustega täpselt samamoodi nagu teised surelikud selles ja teistes samasugustes maailmades. Pidage alati meeles, et Miikaeli annetumisel Urantial oli kahesugune eesmärk. Esiteks, omandada kogemus loodud inimolendi täisväärtuslikust elust surelikus ihus, saavutada lõplikult Nebadoni suverääni seisus. Teiseks, kõik see isa ilmutamine aja ja ruumi maailmade surelikele, asukatele ja nende samade surelike tõhusam juhtimine paremale arusaamisele kõiksest isast. Kõik muu loodud olenditele ja universumile osaks langenud kasu oli juhuslik ja nende sureliku annetumise põhieesmärkide suhtes teisejärguline. Esimene, 21. eluaasta, 15. aasta peale Kristust. Täiskasvanu ikka jõudes asus Jeesus tõsiselt ja täie teadmisega lõpule viima ülesannet omandada kogemus oma loodud intellektiolendite madalaima vormi elust, teenides sellega lõplikult ja täielikult õiguse seda oma loodud universumit tingimusteta valitseda. Ta asus seda tohutut ülesannet täitma täie teadmisega selle kahesest olemusest. Ent ta oli need kaks olemust juba tõhusalt ühendanud üheks, Jeesus naatsaretlaseks. Joosua ben Joosep teatis väga hästi, et ta on inimene, naisest sündinud surelik inimene. Seda näitab ka tema valitud esimene nimi, inimese poeg. Ta sai tõesti osa lihast ja verest ja praegugi suveräänina universumi saatust juhtides kuulub inimese poeg tema arvukate õigusega välja teenitud tiitlite hulka. On sõna-sõnalt tõsi, et kõik see isa loov sõna, looja poeg, sai lihaks ja elas Urantial selle maailma inimesena. Ta tegi tööd, väsis, puhkas ja magas. Ta tundis nälga ja rahuldas seda toiduga, ta tundis janu ja kustutas seda veega. Ta koges kogu inimlike tunnete ja emotsioonide kammat. Teda kiusati kõiges nagu teid enditki ning ta kannatas ja suri. Ta omandas teadmisi ja kogemusi ning ühendas need tarkuseks, nii nagu teisedki selle maailma surelikud. Oma üleloomulike võimeid hakkas ta kasutama alles pärast ristimist. Ta ei kasutanud midagi, mis ei kuulunud tema kui Joosepi ja Maarja poja inimvõimete hulka. Ta loobus kõigist oma inimeksistentsi eelsetest omadustest. Enne avaliku töö alustamist piirdusid tema teadmised inimestest ja sündmustest täielikult ainult nendega, mis ta ise oli omandanud. Ta oli tõeline inimene inimeste seas. On igavesti ja auliselt tõsi. Meil on kõrge valitseja, kes võib kaasa tunda meie nõrkustele. Meil on suverään, keda kõiges on kiusatusse viidud ja proovile pandud, nagu meidki, kuid kes on siiski ilma patuta. Ning et ta ise on kannatanud, kiusatud ja katsumused läbi teinud, on ta igati võimeline segadusse ja hätta sattunutest aru saama ning nende eest hoolt kandma. Naatsareti puussepp sai nüüd täielikult aru, missugune töö teda ees ootab, kuid eelistas lasta oma inimlikul elul kulgeda selle loomuliku rada mööda. Ning mõnes küsimuses on ta tõepoolest oma surelikele loodud olenditele eeskujuks, nagu on ka kirja pandud. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes olles jumaliku päritolu, ei pidanud imelikuks olla jumalaga võrdväärne. Ta loobus aga iseenese olust ja võttes endale loodud olendi näo, sündis inimese kujus ning olles sellisena välimuselt inimene, alandas ta end saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Ta elas oma surelikku elu täpselt nii, nagu elavad oma elu kõik inimperekonna liikmed, ohverdades oma lihaliku elu päivil nii sageli palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa kõigest kurjast ja tema palved kuuldi, sest ta uskus. Tal oli kohane olla igas suhtes oma vendade moodi, et temast võiks saada halastav ja mõistev suveräänist valitseja nende üle. Ta ei kahelnud kunagi oma inimloomuses. See oli tema jaoks enesest mõistetav ja ta oli sellest kogu aeg teadlik. Kuid oma jumaliku olemuse suhtes oli tal alati veidi kahtlusi ja küsimusi, vähemalt kuni ristimiseni. Oma jumalikkuse teadvustamine kulges tal aegaselt ning oli inimlikus seisukohast loomulik arenguline ilmutus. See jumalikkus ilmutus ja teadvustamine algas Jeruusalemmas, kui ta polnud veel 13 aastanegi. Tema inimeksistentsi esimese üleloomuliku sündmusega. Tema jumaliku olemuse tundmise kogemus jõudis lõpule tema teise üleloomuliku kogemusega lihas, episoodiga, kui Johannes teda Jordani jões ristis, mis tähistas tema avaliku teenistuse ja õpetamistegevuse algust. Nende kahe taevaliku järelevalve külastuse vahel, millest üks toimus tema 13. eluaastal ja teine ristimise ajal, ei toimunud selle kehastunud looja poja elus midagi üleloomulikku ega üleinimlikku. Vaatamata sellele oli Betlema imik, Naatsareti poiss, nooruk ja mees tegelikult universumi kehastunud looja. Kuid ta ei kasutanud oma inimelu elades kunagi seda võimu ega ka taevaste isiksuste välja arvatud oma kaitseseeravite juhendamist kuni päevani, mil Johannes ta ristis. Ja meie, kes me seda tunnistame, teame, mida räägime. Ent kõigi nende lihas elatud aastate jooksul oli ta siiski tõeliselt jumalik. Ta oli tegelikult paradiisi isa looja poeg. Kui ta oli juba oma avalik elujärku alustanud, olles suverääniks saamiseks oma puhtsureliku kogemuse omandamise tehnilised lõpule viinud, ei kõhelnud ta avalikult tunnistamast, et on Jumala poeg. Ta ei kõhelnud kuulutamast, mina olen alfa ja omega, algus ja lõpp, esimene ja viimane. Hilisematel aastatel ei hakanud ta vastu vaidlema, kui teda nimetati au issandaks, universumi valitsejaks, kogu loodu issandaks, jumalaks, Iisraeli pühameheks, kõigi issandaks, meie issandaks ja meie jumalaks. Jumalaks meie seas, kelle nimi on üle kõigi nimede ja kõigi maailmade. Universumi kõikvõimsaks, selle loodu universumi meeleks, temaks, kelles peituvad kõik tarkuse ja teadmiste varud, temaks, kes oli enne kõiki ja kelle sees püsivad kõik asjad, taeva ja maa loojaks, universumi alalhoidjaks, kogu maakera kohtumõistjaks, igavese eluandjaks, tõeliseks karjaseks, maailmade vabastajaks ja meie pääste isandaks. Ta ei olnud kunagi ühegi nime vastu, millega teda nimetati pärast seda, kui ta puht inimlikust elust astus täie teadmisega jumaliku teenimisse oma inimlikkuses ja inimkonna heaks nii oma hilisematel aastatel selles maailmas kui ka kõigis teistes maailmades. Jeesusele ei meeldinud vaid üks talle antud nimi. Kui teda kord Immanueliks nimetati, vastas ta vaid... See pole mina, see on mu vanem vend. Jeesus allus alati, isegi pärast astumist avaramasse ellu maa peal oma taevase isa tahtele. Pärast ristimist ei olnud ta vastu, kui tema siirad uskujad ja tänulikud pooldajad teda palveldasid. Isegi vaesusega maadeldes ja rasket füüsilist tööd tehes, et hankida perele hädavajalikku elatist, kasvas temast teadlikkus endast kui Jumala pojast. Ta teadis, et on loonud taevad ja sellesama maa, millel ta nüüd oma inimelu elab. Ning taevaste olendite hulgad kogu suures, teda jälgivas universumis teadsid samuti, et see mees Natsaretist on nende armastatud suverään ja looja isa. Nebatoni universumit täitis kõigi nende aastate jooksul sügav jäärev ootus. Kõik taevased silmad olid pidevalt pööratud Urantjale, Palestiinale. Jeesus läks sel aastal Joosepiga Jeruusalemma paasapüha pidama. Viinud Jaakobuse pühitsemiseks templisse, pidas ta oma kohuseks ka Joosep sinna viia. Jeesus ei teinud oma perekonnaga suheldes kellelegi mingeid eeliseid. Ta läks Joosepiga Jeruusalemma tavalist teed pidi Jordani oru kaudu, kuid pöördus Natsareti tagasi Jordanist idapoolt läbi Amatuse. Jordani jõe kallast mööda kõndides jutustas Jeesus Joosepile juutide ajaloost ja tagasi teel rääkis talle Ruubeni, Kaadi ja Gileadi kuulsatest suguharudest, kes pärimuste kohaselt neil jõest idapoole jäävatel aladel olid elanud. Joosep esitas Jeesusele tema eluülesande kohta palju suunavaid küsimusi, kuid Jeesus vastas neile pärimistele enamasti ainult. Minu tund pole veel tulnud. Siiski sai neis omavahelistes vestlustes välja öeldud palju sõnu, mis Joosepile hilisemate aastate erutavate sündmuste ajal meelde tulid. Jeesus ja Joosep veetsid selle paasapüha oma kolme sõbra juures Betaanias, nagu Jeesusel tavaks oli. Teine. 22. eluaasta, 16. aasta peale Kristust. See oli üks neist aastatest, mil Jeesuse vendadel ja õdedel tuli läbi teha nooruki ja probleemidele ja kohanemisraskustele omased katsumused ning kannatused. Jeesuse vendade ja õdede vanus ulatus nüüd 7-18 aastani ja tal oli palju tegemist, et aidata neil oma intellektuaalse ja emotsionaalse ärkamisega kohaneda. Ta pidi maadlema nooruki ja probleemidega, mis avaldusid tema nooremate õdede ja vendade elus. Simon lõpetas sel aastal kooli ja hakkas tööle, kus Jeesuse poisipõlve, mängukaaslase ning alati löögivalmis kaitsja müürsepp Jaakobiga. Pärast mitmeid perekonnanõupidamisi otsustati, et pole tark lasta kõigil poistel puussepa tööd teha. Arvati, et erinevat ametit pidades tekib neil võimalus sõlmida lepinguid üheskoos tervete hoonete ehitamiseks. Ning sellest ajast saadik, kui kolm neist täistööpäevaga puussepa tööd alustasid, polnud neil enam kõigil pidevat tööd olnud. Jeesus jätkas selle aastal majades viimistlus ja tisleri töö tegemist, kuid veetis suurema osa ajast karavanide peatuskohas remonditöökojas. Jaakobus hakkas temaga vaheldumisi töökojas töötama. Selle aasta lõpupoole, kui Natsaretis oli puussepa tööd vähe, jättis Jeesus remonditöökoja Jaakobuse hoolde ja Joosepi koduse tööpingi taha. Ise aga läks Sephorisesse sepa juurde tööle. Ta tegi pool aastat metallitööd ja omandas alasjääras üsna suure meisterlikkuse. Enne uuele töökohale Sephorisesse siirdumist pidas Jeesus perekonnaga nõu, nagu nad ikka aegajalt tegi, ja seadis äsja 18-aastaseks saanud Jaakobuse pühalikult perekonnapea kohuse täitjaks. Ta lubas venda kõigest südamest toetada ja temaga alati koostööd teha ning võttis kõigilt pereliikmetelt ametlikult tõotuse Jaakobusele kuuletuda. Sellest päevast langesid kõik rahalised kohustused perekonnas Jaakobusele ja Jeesus maksis teenitud raha iga nädal vennale. Jeesus ei võtnud enam kunagi ohje Jaakobuse käest tagasi. Sephorises töötades oleks ta võinud vajaduse korral igal õhtul koju kõndida, kuid tema tõeline soov oli õpetada Jaakobust ja Joosepit perekonna eest vastutama. Ta oli hakanud peret aega mööda endast võõrutama. Igal hingamispäeval tuli Jeesus Natsaretti ja mõnikord vajaduse korral ka nädala sees, et näha, kuidas uus elukorraldus toimib, anda nõu ja kasulikke soovitusi. Elades pool aastat suuremalt osalt Sephorises, sai Jeesus uue võimaluse õppida paremini tundma paganate ellusuhtumist. Ta töötas ja elas koos paganatega ja uuris igal võimalikul juhul lähemalt nende harjumusi ja meelelaadi. Kuna Herodas Antipase kodulinna moraalinormid olid madalamad isegi karavanilinna Natsareti omadest, oli Jeesusel hea meel, kui ta pärast poole aastas Sephorises viibimist leidis ettekäände Natsaretti tagasi pöörduda. Rühm, kellele ta tööd tegi, pidi alustama üldkasutatavate hoonete ehitamist nii Sephorises kui ka uues linnas Tiberias ja Jeesus ei soovinud Herodes Antipasega mingisugustesse töösuhetesse astuda. Ning oli veel muidki põhjusi, miks Jeesusel oli enda arvates targem Naatsareti naasta. Kui ta remonditöökotta tagasi läks, ei hakanud ta perekonna elu enam isiklikult juhtima. Ta töötas koos Jaakobusega töökojas ja lubas viimasel jätkata kodu eest hoolitsemist. Ta ei seganud Jaakobust perekonna kuulutuste korraldamisel ega kodu eelarvega tegelemisel. Niimoodi targalt ja läbimõeldult valmistas Jeesus peret ette selleks, et ta hakkab lõpuks oma pereasjades aktiivselt osalemast. Kui Jaakobus oli juba 2 aastat perekonnapea kohuseid täitnud ja 2 täisaastat enne tema Jaakobuse abiellumist, anti pere rahaasjad ja koduse elu üldine korraldamine Joosepi hoolde. 23. eluaasta, 17. aasta peale Kristust. Sel aastal rahaline kitsikus veidi leevenes, sest 4 inimest käis tööl. Mirjam teenis piima ja võimüügiga üsna hästi. Martast oli saanud osav kanga kuduja. Remonditöökoja hinnast oli üle 1/3 tasutud. Olukord võimaldas Jeesusel 3 nädalaks töölt eemale jääda, et Siimon paasapühaks Jeruusalemma viia. Ning see oli kõige pikem puhkus, mille ta pärast isa surma igapäevatööst sai. Nad rändasid Jeruusalemma Dekapoolise kaudu ja läbi Bella, Gerasa, Philadelphia, Hesboni ja Jeeriku. Tagasi tulid nad mööda rannikut, Lüüda, Joppa ja Kaisaria servalt, sealt ümber Karmeli mäe, Ptolemaisi ja Natsaretti. See reis andis Jeesusele kogu Jeruusalemma piirkonnas põhja poole jäävast Palestiina osast üsna hea ülevaate. Philadelphias tutvusid Jeesus ja Siimon ühe Damaskuse kaupmehega, kellele hakkas see noormeeste paar Natsaretist nii väga meeldima, et ta palus neil oma Jeruusalemma peakontoris peatuda. Sel ajal, kui Siimon templis viibis, veetis Jeesus palju aega vesteldes selle haritud ja palju reisinud ning maailma asju tundva mehega. Kaupmehel oli üle 4000 karavaani kaameli. Ta ajas äri kõikjal Rooma maailmas ja nüüd oli teel Rooma. Ta tegi Jeesusele ettepaneku tulla Damaskusesse ja hakata tegelema kaubaveoga idamaades, kuid Jeesus selgitas, et ta ei saa praegu veel oma perest nii kaugele minna. Kuid tagasi teel koju mõtles ta palju nende kaugete linnade ja veel kaugemate maade üle kaugl. Läänes ja kaugidas, millest karavanireisijad ja juhid olid talle nisageli rääkinud. Siimonile meeldis Jeruusalemma külastamine väga. Ta võeti paasapüha ajal uute käsuseaduse poegade pühitsemisel korrakohaselt Iisraeli kodanikuks. Sel ajal, kui Siimon paasapüha tseremooniatel osales, suhtles Jeesus külastajate hulkadega ja pidas palju huvitavaid isiklikke jutuajamisi arvukate paganates pöördunutega. Võib-olla kõige tähelepanuväärsem neist kontaktidest oli kohtumine noore Helleni Stefanosega. Noormes viibis Jeruusalemmas esmakordselt ja kohtas Jeesust juhuslikult paasapüha nädala 4. pärast lõunal. Kui nad mõlemad Asmoni palees ringi jalutasid ja sellega tutvusid, alustas Jeesus temaga sundimatut vestlust, mille tulemusena hakkasid nad teineteise vastu huvi tundma ning see viis 4 tundi kestnud vestluseni elust ja tõelisest Jumalast ja tema palveldamisest. Stefanosele avaldas Jeesuse jutt sügavat muljet. Ta ei unustanud Jeesuse sõnu enam kunagi. See oli sama Stefanos, kellest sai hiljem Jeesuse õpetuste uskuja ja kelle vihased juudid pildusid varase evangeeliumi julge jutlustamise eest kividega surnuks. Stefanose erakordne julgus, kui ta kuulutas oma seisukohti uue evangeeliumi kohta, tulenes osaliselt otseselt sellest vestlusest Jeesusega. Kuid Stefanos ei osanud vähimalgi määral aimata, et galilealane, kellega ta 15 aastat tagasi juttu ajas, oli sama inimene, kelle ta hiljem kuulutas maailma päästjaks ja kelle eest ta pidi peagi surema, saades uue areneva ristiusu esimeseks märtriks. Kui Stefanos andis oma elu juutide templi ja selle usutavade ründamise eest, vaatas seda pealt ka keegi Tarsuse kodanik Saulus ning kui Saulus nägi, kuidas see kreeklane oli valmis oma usu eest surema, ärkasid tema südames tunded, mis ajendasid teda hiljem liituma sama üritusega, mille eest Stefanos suri ning temas sai aktiivne ja visa Paulus, ristiusu filosoof, peaaegu selle ainurajaja. Paasapüha nädalale järgnenud pühapäeval alustasid Siimon ja Jeesus tagasi teed Natsaretti. Siimon ei unustanud kunagi midagi, mida Jeesus talle sellel teekonnal oli õpetanud. Ta oli Jeesust alati armastanud, kuid nüüd tajus, et on hakanud oma isast venda tundma õppima. Neil oli läbi maareisides ja tee ääres toitu valmistades palju südamlikke jutuajamisi. Koju jõudsid nad neljapäeva lõunaks ja Siimon rääkis läbi elatud sündmustest kogu perele hilisööni. Maarja läks üsna tujust ära, kui kuulis Siimonilt, et Jeesus oli Jerusalemmas viibides suurema osa ajast seltsinud võõraste inimestega, eriti kaugetest riikidest tulnutega. Jeesuse perekond ei suutnud kunagi aru saada tema suurest huvist inimeste vastu, soovist neid külastada, õppida tundma nende eluviisi ja selgitada välja, millest nad mõtlevad. Natsareti pere tegeles üha enam oma vahetute inimlike probleemidega. Jeesuse tulevast missiooni mainiti harva ja ta ise rääkis oma tulevasest elujärgust veelgi harvemini. Ta ema ei mõelnud enam kuigi tihti temast kui tõetatud lapsest. Ta oli aega mööda loobumas mõttest, et Jeesusel on maa peal mingi jumalik missioon täita. Ehkki aegajalt elavnes tema usk taas, kui ta meenutas Gabrieli külaskäiku enne lapse sündi. Neljas, Damaskuse episood. Aasta viimased 4 kuud veetis Jeesus Damaskuses selle kaupmehe külalisena, keda ta oli esmakordselt kohanud Filadelfias teel Jerusalemma. Kaupmehe esindaja oli Natsaretist läbi sõites Jeesuse üles otsinud ja viis ta koos endaga Damaskusesse. See pooleldi juudist kaupmees avaldas soovi annetada erakordselt suur summa usufilosoofia kooli asutamiseks Damaskusesse. Ta kavatses asutada õppekeskuse, mis varjutaks Aleksandria kuulsuse. Ning ta soovis, et Jeesus teeks pika ringreisi maailma hariduskeskustesse, et pärast seda uut projekti juhtima asuda. See oli üks suuremaid kiusatusi, millega Jeesusel oma inimliku elujärgu ajal silmitsi tuli seista. Peagi tõi see kaupmes Jeesuse juurde 12 kaupmehest ja pankurist koosneva rühma, kes oli valmis kavandatavat kooli toetama. Jeesus oli koolist väga huvitatud ja aitas neil selle asutamist plaanida, kuid väljendas pidevalt kartust, et tema muud juba varem võetud kohustused, millest ta ei rääkinud, võivad takistada nii suurejoonelise ürituse juhtimise enda peale võtmist. Tema hea tegija jäi endale kindlaks ja andis Jeesusele tulusat tõlketööd. Sel ajal, kui ta ise koos oma naise poegade ja tüdardega, püüdis Jeesust veenda pakutud au vastu võtma. Kuid Jeesus ei jäänud nõusse. Ta teadis hästi, et õppeasutused ei ole määratud tema missiooni maa peal toetama. Ta teadis, et ei saa võtta endale kohustust lasta end vähimalgi määral suunata inimeste nõukogudest ükskõik kui head kavatsused neid ka ei ajendaks. Jerusalemma usuõpetajad olid ta tagasi lükkanud isegi pärast seda, kui ta oli demonstreerinud, et on juht, kuid Damaskus äärimehed ja pankurid tunnustasid ja tervitasid teda meisterõpetajana ning seda ajal, mil ta oli alles tundmatu puussepp Natsaretist. Ta ei rääkinud perele kunagi sellest ettepanekust ning aasta lõpus oli Natsaretist tagasi. Täites oma igapäeva kohustusi, nagu poleks tema Damaskuse tuttavate meelitavad ettepanekud talle kunagi kiusatust valmistanud. Need Damaskuse mehed ei seostanud hilisemat Kapernauma elanikku, kes kogu juutkonna segi paiskas kunagi endise Natsareti puussepaga, kes oli söendanud keelduda aust, mille kõigi nende ühendatud rikkus oleks talle kindlustanud. Jeesusel õnnestus väga targalt ja kavatsuslikult oma elu erinevad episoodid lahus hoida, nii et neid ei peetud maailmasilmis kunagi ühe inimese tegudeks. Ta kuulis hilisematel aastatel korduvalt teistelt seda sama lugu veidrast Galilealasest, kes oli keeldunud võimalusest asutada Damaskusesse Aleksandriaga konkureeriv kool. Püüdes oma maise kogemuse erinevaid tahke lahus hoida, oli Jeesuse üheks eesmärgiks vältida mitmekülgse ja suurejoonelise elukäigu moodustumist, mis paneks järgmisi põlvkondi hardalt austama õpetajat, selle asemel, et kuuletuda tõele, mille järgi õpetaja oli elanud ja mida õpetanud. Jeesus ei tahtnud luua sellist inimlike saavutuste loetelu, mis võiks tähelepanu tema õpetuselt kõrvale tõmmata. Ta tundis väga varakult, et tema pooldajatel võib tekkida kiusatus kujundada religioon temast, mis hakkab konkureerima taevariigi evangeeliumiga, mida ta kavatses maailmale kuulutada. Seepärast püüdis ta oma sündmusrikkas elujärgus järjekindlalt maha vaikida kõike, mis tema arvates võis teenida seda loomulikku inimlikku kalduvust, ülendada õpetajat selle asemel, et kuulutada tema õpetusi. Sama põhjendusega on ka seletatav, miks lasi ta end oma mitmekesise maise elu erinevatel perioodidel nimetada erinevate nimedega. Ta ei soovinud avaldada ei oma perele ega teistelegi liigset mõju, mis ajendaks neid oma ausate veendumuste vastaselt temasse uskuma. Ta keeldus alati inimmeelt liigselt või ebaausalt ära kasutamast. Tahtis, et inimesed usuksid temasse alles siis, kui nende südamed reageerivad tema õpetustes ilmnevatele vaimsetele tõdedele. Selle aasta lõpus kulges kodune elu Naatsaretis üsna ladusalt. Lapsed olid suureks saamas ja Maarja hakkas Jeesuse kodun teemal viibimisega harjuma. Jeesus andis teenitud raha endiselt pere toetamiseks Jaakobusele, jättes oma otsesteks isiklikeks kulutusteks vaid väikese osa. Aastate möödudes oli üha raskem aru saada, et see inimene on Jumala poeg maa peal. Ta neist saavad selle maailma elanikuks, samasuguseks inimeseks kui teised. Ning taevane isa oligi keskinud annetumise just nii läbi viia. Viies. 24. eluaasta, 18. aasta peale Kristust. See oli esimene aasta, mil Jeesus oli perekondlikest kohustustest suhteliselt vaba. Jaakobus korraldas koduseid asju Jeesuse nõuannete ja rahalise abiga väga edukalt. Sel aastal tuli paasapüha järgsel nädalal Aleksandrast Natsaretti üks noor mees, et leppida kokku Jeesuse kohtumine rühma Aleksandria juutidega kusagil Palestiina rannikul. Koosoleku ajaks määrati juuni keskpaik ja Jeesus läkski Kaisareasse kohtuma viie Aleksandria tuntud juudiga, kes kutsusid teda oma linna usuõpetajaks, pakkudes talle alustuseks nende tähtsamais sünagoogis Hasani abilise ahvatlevat kohta. Komisjoni esimees selgitas Jeesusele, et Aleksandria on määratud saama kogu maailma juudi kultuuri keskuseks ja et juutide Helleni mõttekoolkond on Babyloni omas tegelikult ette jõudnud. Nad tuletasid Jeesusele meelde mässu vaheendelist kõminat Jeruusalemmas ja kõikjal Palestiinas ning veensid teda, et igasugune Palestiina juutide ülestõus võrduks rahvusliku enesetapuga, et Rooma raudne käsi purustaks mässu 3 kuuga ning et Jeruusalem häviks ja tempel purustataks, nii et kivi ei jääks kivi peale. Jeesus kuulas nad ära, tänas neid usalduse eest ja keeldus Aleksandriasse minemast. Öeldes üldjoontes järgmist. Minu tund ei ole veel tulnud. Tema näiline ükskõiksus au suhtes, mida nad olid kavatsenud talle osutada, hämmastas neid. Enne Jeesusega hüvasti jätmist kinkisid nad talle tema Aleksandria sõprade lugupidamise märgiks ja Kaisareasse sõidule kulutatud aja ning tehtud kulutuste hüvituseks kukru. Ent ta keeldus ka rahast öeldes. Joosepi pere ei ole kunagi almusi vastu võtnud ja me ei saa süüa võõrast leiba, kuni mu käsivarred on tugevad ja mu vennad suudavad tööd teha. Tema Egiptuse sõbrad asusid koduteele ja järgnevatel aastatel, kuuldes lugusid Kapernauma paadimeistrist, kes Palestiinas nii suurt segadust tekitas, oskasid vähesed neist oletada, et see on toosama suureks kasvanud Betlemma imik ja toosama veidralt käitunud galilealane, kes oli nii tseremoonitsemata keeldunud kutsest tulla Aleksandriasse suureks õpetajaks. Jeesus pöördus Naatsaretti tagasi. Selle aasta teine pool oli kogu tema elukäigu kõige sündmusvaesem aeg. Ta tundis rõõmu, et on ajutiselt vaba lahendamist vajavatest igapäeva probleemidest ja raskustest. Ta suhtles palju oma taevase isaga ja tegi tohutuid edusamme inimmeelest arusaamises. Kuid inimelu ei kulge aja ja ruumi maailmades kuigi kaua laduselt. Detsembris oli Jaakobusel Jeesusega isiklik jutuajamine, mille käigus noormees selgitas, et ta on väga armunud nooresse Naatsareti naisesse Eestasse ning et nad sooviksid kunagi abielluda, kui seda saaks korraldada. Jaakobus juhtis tähelepanu asjaolule, et Joosep saab varsti 18-aastaseks ning et võimalus perekonna pea kohuseid täita oleks talle heaks kogemuseks. Jeesus nõustus, et Jaakobus võib 2 aasta pärast abielluda, kui ta annab Joosepile vahepeal põhjaliku koolituse koduste asjade ülevõtmiseks. Nüüd aga hakkas nii mõndagi juhtuma. Õhus oli teisigi abiellumiskavatsusi. Et Jaakobusel õnnestus saada Jeesuselt abiellumiseks nõusolek, söendas ka Mirjam oma plaanidega vennast isa poole pöörduda. Jeesusest noorem müürsepp Jaakob, kunagine Jeesuse ise hakanud kaitsja, nüüdne Jaakobuse ja Joosepi äripartner, oli ammu soovinud Mirjamiga abielluda. Kui Mirjam nüüd Jeesusele oma kavatsustest rääkis, ütles Jeesus, et Jaakob peab tulema ametlikult tema juurde õe kätt paluma ning ta lubas anda oma õnnistuse nii pea, kui tunneb, et Marta on juba võimeline vanima tütre kohustused enda peale võtma. Kodus olles õpetas ta 3 korda nädalas õhtukoolis, luges sabati ajal sageli sünagoogis pühakirju, käis emaga külas, õpetas lapsi ja käitus üldiselt Iisraeli riigi Natsareti väärika ja lugupeetud kodanikuna. 6. 25. eluaasta, 19. aasta peale Kristust. Selle aasta algul oli kogu Natsareti pere hea tervise juures ja kõik lapsed lõpetasid kooli, välja arvatud Marta, kes pidi Rutiga veel veidi töötama. Jeesus oli üks jõulisemaid ja peenekombelisemaid meesso esindajaid maa peal pärast Aadama aega. Ta oli füüsiliselt suurepäraselt arenenud, tema meel oli aktiivne, terane ja läbitungiv. Võrreldes oma kaasaegsete keskmise meelelaadiga oli see omandanud hiiglaslikud proportsioonid. Tema vaim oli tõepoolest inimlikult jumalik. Perekonna rahaasjad olid paremas korras kui kunagi varem pärast Joosepi päranduse otsesaamist. Karavanide peatuskoha remonditöökoja viimased maksed olid makstud. Nad polnud kellelegi võlgu ja esimest korda mitme aasta jooksul oli neil veidi raha ka varuks. Et see tõesti nii oli ja et ta oli ka oma teised vennad nende esimeseks paasapüha tseremooniaks Jeruusalema viinud, otsustas Jeesus Juudaga, kes oli asja sünagoogikooli lõpetanud, tema esimesele templikülastusele kaasa minna. Nad läksid Jeruusalemma ja tulid sealt tagasi sama teed mööda läbi Jordani oru, sest Jeesus kartis oma noort venda läbi Samaaria viies sekeldustesse sattuda. Juudas oli juba Natsaretis, olles oma kärsitu iseloomu ja tugeva patriotismi tunde pärast mitu korda väiksemaid probleeme tekitanud. Nad jõudsid õigeks ajaks Jeruusalemma ja olid parajasti esimest korda teel templisse, mille nägemenegi oli Juudast hinge põhjani liigutanud ja erutanud, kui kohtusid juhuslikult Laatsarusega Betaaniast. Sel ajal, kui Jeesus Laatsarusega rääkis ja ühist paasapüha tähistamist püüdis korraldada, oskas Juudas neile kõigile tõelise sekelduse korraldada. Seal ligidal seisis Rooma valvesõdur, kes tegi ebasündsaid märkusi ühe mööduva juudi tütarlapse kohta. Juudas vihastas, läks nördimusest näost tuli punaseks ega jätnud säärase sündsusetu teguviisi pärast tolle. Sõduri kuuldes kohe oma meelepaha väljendamata. Rooma leegionärid olid aga väga tundlikud kõige suhtes, mis võis vähegi tähendada juutide lugupidamatust nende vastu, ning valvur võttis juuda kohe vahi alla. See tundus noorele patrioodile ülekohtune ja enne kui Jeesus sai teda hoiatava pilguga ettevaatusele manitseda, oli ta valla pääsnud seni vaos hoitud roomlaste vastastest tunnetest kantud sõnaohtrad, süüdistused, mis ainult raskendasid tema olukorda. Juudas Jeesus kõrval viidi kohe sõjaväe vanglasse. Jeesus püüdis saavutada kas Juuda kohtuasja kohest ära kuulamist või tema vabastamist, et ta saaks samal õhtul veel paasapüha pühitsemises osaleda, kuid need katsed ei õnnestunud, et järgmine päev oli Jeruusalemmas püha kirikukogu ei söandanud isegi roomlased juutide vastu esitatud süüdistusi arutlusele võtta. Seetõttu peeti Juudast kinni kuni teise päeva hommikuni pärast tema arreteerimist ja Jeesus jäi seniks koos temaga vanglasse. Nad ei viibinud templis tseremoonial, millega käsuseaduse poegi Iisraeli täieõiguslikeks kodanikeks vastu võeti. Juudas ei osalenud selles ametlikus tseremoonias veel mitme aasta jooksul, enne kui ta uuesti paasapühal Jeruusalemma tuli seoses oma kihutustööga selootide heaks. Ta oli selle isamaalise organisatsiooni liige ja võttis innukalt nende tegevusest osa. Kui nad olid juba kaks päeva vangis viibinud, ilmus Jeesus sõjaväe kohtuniku ette Juuda eest kostma, põhjendades tekkinud pahandust oma venna noorusega ja selgitades kaalutletud arreteerimiseni viinud episoodi provokatiivset olemust. Esitas Jeesus asja nii, et kohtuniku arvates võis noore juudi ägedal vihapurskel olla õigustusi. Hoiatanud Juudast, et ta ei oleks tulevikus enam nii mõtlematu, ütles ta Jeesusele neid vabastades. Hoia sellel poisil parem silm peal, ta võib teile kõigile palju sekeldusi tekitada. Rooma kohtunik rääkis õigust. Juudas põhjustaski Jeesusele veel palju samalaadseid probleeme, kokku põrkeid siviilvõimuga oma mõtlematute ja mitte just tarkade, patriootlike vihapulsete pärast. Jeesus ja Juudas läksid õhtuks jalgsi Betaaniasse, kus selgitasid, miks nad polnud kokkuleppe kohaselt paasapüha õhtusöögile tulnud ja asusid järgmisel päeval teele Naatsaretti. Jeesus ei rääkinud perele oma noore venna arreteerimisest Jeruusalemmas, kuid pidas Juudaga selle episoodi kohta 3 nädalat pärast nende tagasipöördumist pika jutuajamise. Pärast seda vestlust rääkis Juudas juhtunust ise perekonnale. Ta ei unustanud kunagi kannatlikkust, mida tema isalik vend kogu selle raske katsumuse ajal oli ilmutanud. See oli viimane paasapüha, mida Jeesus pühitses koos mõne oma perekonna liikmega. Inimese pojal oli määratud üha enam eralduda lähedastest suhetest oma enda liha ja verega. Sel aastal katkestas Rutt oma mängukaaslastega sageli tema sügavad mõtisklused ning Jeesus oli alati valmis oma mõtteid tulevasest tööst maailma ja universumi heaks edasi lükkama, et jagada laste rõõmu ja head meelt, sest nad ei väsinud kunagi kuulamast Jeesuse jutustusi tema erinevatest reisidest Jeruusalemma. Neile meeldisid väga ka tema lood loomadest ja loodusest. Lapsed olid remonditöökojas alati teretulnud. Jeesus tõi töökoja seina äärde liiva, puupakke ja kive ning seal oli alati mängimas trobikond lapsi. Mängust tüdinenud, piilusid julgemad neist töökotta ja kui selle pidajal polnud parajasti palju tegemist, söendasid nad sisse astuda ning paluda. Onu ja Usso, tule välja ja räägi meile üks pikk jutt. Siis vedasid nad ta kättpidi välja, ta istus oma lemmikkivile töökoja nurga juures ja lapsed pool ringis tema ette. Ja kuidas lapsed oma onu Joosuast rõõmu tundsid? Nad õppisid naerma, südamest naerma. Üks või kaks väiksemat last ronis tavaliselt talle sülle ja istus seal silmitsedes imetlevalt tema väljendusrikkaid näojooni, kui ta oma lugusi jutustas. Lapsed armastasid Jeesust ja Jeesus armastas lapsi. Ta sõpradel oli raske aru saada tema intellektuaalse tegevuse ulatusest, kuidas võis ta sügavmõtteliselt, poliitiliselt, filosoofiliselt või usuteemaliselt arutelult nii äkki ja täielikult üle minna muretule ja rõõmsale mängule nende 5-10-aastaste lastega. Kui ta omad vennad õed suureks kasvasid ja ta rohkem vaba aega tekkis ning lapselapsi polnud veel sündinud, pööras ta neile väikestele palju tähelepanu. Aga ta ei elanud maa peal nii kaua, et oleks saanud lapselastest väga palju rõõmu tunda. 7. 26. eluaasta. 20. aasta peale Kristust. Selle aasta algul sai Jeesus Naatsaretane kindlalt teadlikuks oma mütmekültsetest, potentsiaalsetest võimetest. Ent ta oli niisama veendunud ka selles, et talle kui inimese poja isiksusele pole määratud neid võimeid rakendada, vähemalt seni, kuni tema tund pole veel tulnud. Ta mõtles selle ajal palju, kuid rääkis vähe oma suhetest taevase isaga. Selle mõttetöö tulemusena tehtud järeldusi väljendas ta kord oma palves mäel öeldes. Olenemata sellest, kes ma olen ja missugust võimu ma oman või ei oma, allun ma alati ja olen alati allunud oma paradiisi isa tahtele. Kui aga see mees Natsaretis tööle ja töölt koju kõndis, oli siiski tohutu suure universumi jaoks sõnasõnalt õige, et temas peituvad kõik tarkuse ja teadmiste aarded. Kogu selle aasta kulgesid kogu perekonna asjad ladusalt, välja arvatud Juudal. Jaakobusel oli olnud juba aastaid probleeme oma noorima vennaga, kes ei kippunud rahulikult tööle asuma, nii et tema osale kodukulutuste katmisele ei saanud loota. Ta soovis küll kodus elada, mitte aga kohusetundlikult teenida oma osa perekonna elatamiseks. Jeesus oli rahumeelne mees ja Juuda sõjakad vägiteod ning arvukad patriotismipursked valmistasid talle ikka ja jälle piinlikust. Jaakobus ja Joosep pooldasid tema kodund välja ajamist, kuid Jeesus polnud sellega nõus. Iga kord, kui nende kannatlikkus tõsiselt proovile pandi, soovitas Jeesus neile üksnes, olge kannatlikult, andke tarka nõu ja elavate eeskuju, et teie noor vend võiks kõigepealt tundma õppida paremat teguviisi ja olla siis sunnitud teid selles järgima. Jeesuse tark ja armastav nõuanne hoidis ära lõhe tekkimise perekonnas, nad jäid kokku, kuid Juudase meel kainenes alles pärast abiellumist. Maarja rääkis Jeesuse tulevasest missioonist harva. Alati, kui seda teemat mainiti, vastas Jeesus ainult, minu tund pole veel tulnud. Jeesus oli peaaegu lõpule viinud raske ülesande võõrutada oma pere sõltumisest oma isiksuse vahetust kohal viibimisest. Ta oli kiiresti valmistumas päevaks, mil sellest Natsareti kodust lahkuda, et alustada aktiivset teeltööd tõeliseks inimeste teenimiseks. Ärge kunagi kaotage silmist asjaolu, et Jeesuse esmane missioon tema 7. annetumisel oli loodud olendi kogemuste omandamine, Nebadoni suverääniks saamine. Ning just nende kogemuste kogumisel andis ta Urantiale ja kogu oma kohalikule universumine ülima ilmutuse paradiisi isast. Seoses nende eesmärkidega võttis ta endale ka kohustuse lahendada selle planeedi sasipuntrad, mis seondusid Lutsiferi mässuga. Jeesusel oli sel aastal tavaliselt rohkem vaba aega ja ta pühendas palju päevi sellele, et õpetada Jaakobusele töökoja pidamist ja Joosepile koduste asjade juhtimist. Maarja tundis, et poeg valmistub nende juurest lahkuma. Kuhu ta siis kavatses minna? Mida tegema? Ta oli juba peaaegu loobunud mõttest, et Jeesus on messias. Ta ei saanud pojast aru, ta lihtsalt ei suutnud oma esmasündinud poega mõista. Jeesus veetis sel aastal üsna palju aega iga perekonna liikmega. Ta viis neid sageli pikkadele jalutuskäikudele, mäkke ja maanteedele. Enne viljakoristust viis ta Juuda Natsaretist lõunas elava talunikust onu juurde, kuid Juudas ei jäänud pärast viljakoristust sinna kauaks. Ta põgenes ja Siimon leidis ta hiljem kalurite seast järve äärest. Kui Siimon ta koju tagasi tõi, rääkis Jeesus ära jooksnud poisiga, ning kuulnud, et Juudas soovib kaluriks saada, läks koos temaga Magdalasse ja andis ta ühe kalurissugulase hoolde. Juudas töötas sellest ajast kuni abiellumiseni üsna hästi ja korrapäraselt ning jäi kaluriks ka pärast abiellumist. Viimaks oli saabunud päev, mil kõik Jeesuse vennad olid endale elutöö valinud ja asunud seda tegema. Jeesuse kodunt lahkumiseks olid kõik tingimused olemas. Novembris peeti korraga kahed pulmad. Abiellusid Jaakobus ja Esta ning Mirjam ja Jaakob. See oli tõesti rõõmus sündmus. Isegi Maarja oli kord jälle õnnelik. Ehkki ta adus aegajalt, et Jeesus valmistub lahkuma. Ta kannatas suure teadmatuse koorma all, kui Jeesus ainult istuks ja arutaks kõike temaga vabalt. Nagu ta seda poisina oli teinud, aga ta oli pidevalt sõnaaher ega soovinud tulevikust rääkida. Jaakobus kolis oma pruudi Estaga neiu isa kingitud väikesesse kerasse kodusse linna lääneosas. Ta jätkas küll oma ema pere toetamist, kuid abiellumise tõttu endisest poole väiksema summaga ja Jeesus seadis Joosepi ametlikult perekonna peaks. Juudas saatis nüüd ustavalt iga kuu koju omapoolse rahasumma. Jaakobuse ja Mirjami abiellumine oli Juudale väga hästi mõjunud. Ja kui ta järgmisel päeval pärast topeltpulmi jälle kalapüügi paika tagasi läks, kinnitas ta Joosepile, et see võib tema peale loota, sest ta täidab täielikult oma kohust ja veel enamki kui vaja, ning ta pidas oma sõna. Mirjam elas Jaakobi kodus Maarja naabermajas. Vanem Jaakob oli juba oma esivanemate juurde puhkama viidud. Marta asus kodus Mirjami kohale ja enne aasta lõppu toimis uus elukorraldus juba ladusalt. Järgmisel päeval pärast topeltpulmi oli Jeesusel Jaakobusega tähtis jutuajamine. Ta usaldas Jaakobusele, et valmistub kodunt lahkuma. Ta andis töökoja täielikult Jaakobuse valdusesse, loobus ametlikult ja pühalikult Joosepi perekonna peaseisusest ja seadis väga liigutavalt oma venna Jaakobuse minu isa perekonna peaks ja kaitsjaks. Ta koostas salajase kokkuleppe, et vastutasuks kingiks saadud töökoja eest võtab Jaakobus nüüd enda peale täieliku rahalise vastutuse perekonna eest, vabastades Jeesuse kõigist selle kohastest kohustustest ja nad mõlemad kirjutasid sellele alla. Kui lepingule oli alla kirjutatud ja eelarve koostatud nii, et perekonna tegelikud kulutused kaetakse edaspidi ilma Jeesuse poolse panuseta, ütles Jeesus Jaakobusele, mu poeg, ma saadan siiski ka edaspidi iga kuu midagi, kuni mu tund pole veel tulnud, kuid sina kasuta minu poolt saadetavat nii, nagu olukord nõuab. Kasuta minu raha perekonna vajaduste või meelelahutuste tarbeks, nii nagu sa vajalikuks pead. Kasuta seda haiguse korral või katta sellega ootamatud kulutused, mis mõnel perekonna liikmel võivad tekkida. Nii oli Jeesus valmis astuma oma täiskasvanu elu teise kodust eemal veedetud etappi enne oma isa ülesannete täitmisele asumist.